eða sveitasýrðin, svo fóru að koma krakkarnir sem nú reykir í, þeir komu með alla með að kúa þetta forskull foss og ugla satt á kvisti og...
Kanntu ugla satt á kvisti, er það lengra?
Það eru, eins og því, ugla satt á kvisti, átti bara og misti, 1, 2, 3 og það varst þú.
Þetta var nú til að telja?
Já.
Já. Og hinn útgáfan?
Nei, það er vist, þess að svo er þetta gekk ég upp á eina brú.
Já.
Sá það sitt ég mjög brú, hún var eins og kálfust kú, kannski það hafi verið þú.
Já.
Og þetta eitt hérna, ég var sokk sem gatir á, farð þú frá.
Verður líka?
Já.
Og lærðuðu þetta allt af Reykjavíkurbörnum sem kom í sveitina?
Það minnir mig.
Já. En það sem þið notu, það sem þú tengdir við sveitina sjálfa,
og lærðuðu þið fyrst? Já, það var þessi æratoppa.
Það var þessi æratoppa vísa.
Já.
Hvað er með nættur?
Ambara, þambara, feysi, spretti, því eru hér svo margir kettir, agara, gagara, yndi, skrælum, viltir að hafa það marga bænum.
Já, og þetta var krakkarnir kunnað bara almennt.
Já.
Þarna
Það er til eitthvað eldra, svona til að telja
með.
Ég man að það svo að því að yngsti bróður minn er það svo 10 árum með 11 árum eldri ég.
Já.
Og þegar þeir voru að heyra okkur fara að telja svona, þá myndu þau að þetta er eitthvað sem þau höfðu notið til að telja.
Já.
En ég man ekkert eftir neinu. Og því nefnum að það endaði snó, snó, lúður.
Hvað ertu að segja? Snó, snó?
Já, snó, snó, lúður.
Já.
Þetta var dátu lengra.
Já.
Og maður var ekki að læja svona gamaldags, gamaldags þulur á.
Nei.
Og ég man eftir þessu einu, svo það endaði svona snó, snó, lúður.
Já. Þetta var vísa eða svolítið lengra?
Já, svona
lengra,
svona að svipaði lengd og þetta er eins og Úlendúlendoff og svona þeir.
Já, hvað lærir Úlendúlendoff? Það er ekki ykkur?
Já, eða þessi krökkum ekki, sem hafið verið í Reykjavík.
Já, og hvernig var það hægt, Úlendúlend?
Úlendúlendoff, kinkilani koff, koffi henni, birkibani, Úlendúlendoff.
Já, já. Skelfingar vont að þú skulir ekki muna þetta sem systkinni þinn höfðu.
Já,
ég
gæti komist að því.
Þú voru að komast að því og segja mér það
já.
Í sumar.